Trotz Pëtrospreisser, déi sech an de leschte Meint stabiliséiert hunn, stellt den am aktuelle Covid-19-Kontext fest, datt Pëtrosfirmen net wéckel sto vun profitéieren. An dës spiegelt sech natierlech zeréck an der Wäertentwécklung vun den Aktien. Wann een zum Beispiel den S&P 500 Energy Index hält, gesäit een, datt an de leschten 3 Meint Marchesvalorisatioun vun de Firmen méi wie 10% gefall ass. Wéi ass dës ze erklären, virun allem an engem Kontext, wo en ëmmer méi vun engem ekonomeschen Opschwung wie 2021 schwätzt. Et ginn e puer Grënn, déi en hai kuerz annimme kann. Den éischten ass, datt mir eis nach ëmmer an engem Pandemiekontext befannen, den Mobilitéit sowuel vun de Leit mir auch vun de Gider relativ stark beanträchtegt, so datt mir nach en Iwwerschoss vu Petrol hunn, déi die Grossfirmen en Last ginn. Et brauch en ëmmen Preiser vum Brenners op der Pumpe ze kucken. Einerseits sinn d'Perspektive fir de Pëtrosmarché éischter schwer. D'Agence Internationale de l'Energie, die dës woch hire lächte World Energy Outlook veröffentlicht huet, geht davon aus, dat de Mart fir de Petrolrecht 2023 op Niveau vun 2019 also virun der Pandemie zrickend. An dann ass och natierlech d'Verhale vun den Investieren, dat sech mat der Zäit ändert, virun allem mat der Thematik Clean Energy, die ëmmer méi am Trend kennt. Mit so enger Kontraperformance und mit Aussichten, die kurzfristig echt gering bleiben, wird der Sektor höchstwahrscheinlich an enger Konsolidationsphase kommen, wird Gewinner nicht allein kommen, für die neue Tendenzen am Energiekonsum an ihr Businessmodelle aufleisen zu lassen.